Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 20. septembar, u vestima dana. Potpisan sporazum Srbije i Frontexa o graničnoj proveri migranata. Trump predlaže podizanje zida u Sahari da bi se zaustavili migranti. Fiskalni savet predlaže da se iz skupštinske procedure povuče predlog izmena zakona o penzijama. Vođa Severne Koreje traži da se sastane sa Trumpom i sutra toplo do 31 stepen, od nedelje zahlađenje. U naredi pola sata između ostalog možete čuti. IT stručnjaci iz Srbije veoma su traženi na zapadu. Ivan Đolić.
Naši ljudi stvarno po izuzetno privlačnim cenama za zapadno tržište pružuju mnogo mozga. Ovo je stvarno nešto što je nova srpska malina.
60% građana Banja Luke ne zna da je Sarajevo glavni grad i Republike Srpske.
Nisam znao, ali...
A mislim da treba da se to promijeni.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović parafirali su sporazum između Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex. Avramopoulos je rekao da će to omogućiti da Frontex u saradnji sa MUP-om Srbije sprovodi granične provere migranata i time se povećati veća bezbednost spoljnih granica Evropske unije. Komesar za izbeglice Vladimir Cucić izjavio je da je Frontex već prisutan na granicama Srbije ka Bugarskoj i Makedoniji. Podsjetimo, hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je juče da je hrvatska policija sposobna da sama nadzire državnu granicu i da joj ne treba dodatna pomoć Evropske agencije za nadzor granica Frontex.
Toby Vogel, istraživač Briselskog centra za studije evropske politike, za Facebook stranicu Zašto objašnjava nastojanja Evropske unije da poboljša kontrolu migracija kroz predloženo jačanje svoje agencije za zaštitu granica sa 1600 na 10.000 pripadnika i saradnju sa trećim zemljama koje se nalaze na migrantskim rutama, kao što su i one na Zapadnom Balkanu. Vrlo često ne smijemo to zaboraviti, kada ljudi pričaju o kontroli migracija, pogotovo kada su u pitanju treće zemlje, ono što u stvari imaju na umu je jednostavno držati ljude vani, izvan evropskih granica. Što se tiče trećih zemalja, veliko pitanje bez odgovora je šta se tu nudi trećim zemljama. Ako ste Albanija, Makedonija, Srbija, Egipat ili Libija, šta ćete dobiti ako imate neku vrstu prijemnog centra na vašoj teritoriji? Ako ti prijemni centri funkcionišu, to jeste ako osiguravaju pristup procedurama za azil i moguće drugim legalnim načinima za migraciju u Europu, onda će samo privući dodatne migrante. Ako ne funkcionišu, ta treća zemlja će se naći ostavljenom sa stotinama, moguće hiljadama, desetinama hiljada ljudi i neće biti dovoljno ako Evropska unija kaže mi ćemo vam malo pomoći.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Svetski domaći mediji preneli su vest da je američki predsjednik Donald Trump predložio izgradnju zida u Sahari koji bi pomogao u rešavanju evropske migrantske krize. To je izjavio španski ministar spoljnih poslova Josep Borrell, a prenose, kao što sam rekla, mediji. Zatvaranje luka nije rešenje, a nije rešenje ni izgradnje zida u Sahari, kao što mi je nedavno predložio predsjednik Trump, rekao je Borrell u Madridu. Sahara, koja zauzima većinu Severne Afrike od severa prema jugu, široka je 2000 km, a od istoka prema zapadu 5000 km. Niko iz Kancelarije za odnose sa javnošću američke ambasade u Madridu nije bio dostupan za komentar Trumpovog predloga. Austrijski kancelar Sebastian Kurz pozvao je Evropsku uniju da započne razgovore sa Egiptom u cilju smanjenja broja migranata koji u Evropu stižu iz Afrike. Egipat je pokazao da može da bude efikasan u sprečavanju ljudi da napuste egipatsku obalu u potrazi za boljim i sigurnijim životom u Evropi, rekao je Kurz. Kancelar Austrije, koja predsedava Uniji, i predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk nedavno su posjetili Kairo. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je, otvarajući međunarodnu konferenciju visokotehnološkog kriminala i informacionoj bezbednosti u Beogradu, da je specijalno odeljenje MUP-a za borbu protiv visokotehnološkog kriminala tokom 2018. godine podnelo 77 krivičnih prijava protiv 82 lica.
10 godina od svog osnivanja odjeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala podnelo 881 krivičnu prijavu protiv 1096 lica. U okviru akcije Armagedon, stalne operativne akcije na suzbijanju seksualne eksploatacije maloletnih lica u pornografske svrhe putem interneta, do sada je podneta 191 krivična prijava i uhapšeno 168 lica.
Šteta od sajberkriminala iznosi 600 milijardi dolara godišnje u svetu i ta suma je svake godine veća, ukazala je premijerka Ana Brnabić i istakla da tehnologija na dnevnoj bazi brzo napreduje i da zato moramo konstantno da razvijamo sposobnost odgovora na bezbednosne izazove. IT stručnjaci iz Srbije veoma su traženi na zapadu, a jedan IT startup iz Niša kupila je nedavno vodeća svetska softverska kompanija za čak 165 miliona evra. Usto, informacione tehnologije su ove i prošle godine među najuspešnijim izvoznim artiklima Srbije, što su zabeležili i ugledni zapadni mediji. Više detalja od Branke Trivić.
Naši ljudi stvarno po izuzetno privlačnim cenama za zapadno tržište pružuju mnogo mozga. Ovo je stvarno nešto što je nova srpska malina.
Iza ove ocene mladog IT stručnjaka Ivana Đolića stoje ubedljivi argumenti. Posle matematičke gimnazije završio je elektrotehnički fakultet u Beogradu, a onda i magistrirao na ekonomskom. Osnovao je IT kompaniju pre 15 godina, a u poslednjih nekoliko firma je fokusirana prema inostranstvu.
Kolege iz Ljubljane i ja zajedničkim snagama vodimo ovu kompaniju. Mi smo u 4 godine ili 5 sa nekih 30 zaposlenih narasli na 100. Po prošle godine na ovu godinu najveća stopa rasta nam je zapravo upravo bila u tim uslugama koje se pružaju, ajde da kažemo, zapadnoj Evropi. I ono što nama najveći rast predstavlja je upravo to što se u našem nekom jeziku zove outsourcing, odnosno da mi naše ljude pružamo da rade projekte u inostranstvu.
Kaže Đolić za Radio Slobodna Evropa. Srbija mora uhvatiti digitalni informatički priključak na svet, inače joj nema opstanka, često ističu najviši državni zvaničnici. Vođen tim saznanjem i predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je svojim domaćinima tokom posete Kini da očekuje pomoć u inovativnim tehnologijama.
Mi ćemo poslati nekoliko timova ovde i videti šta je to gde bismo mi mogli da dobijemo nekakvo učešće i da dodatno razvijamo našu zemlju, da dodatno sačuvamo pamet naše mladosti u Srbiji.
Ubrzanu digitalizaciju Srbije započela je pre nekoliko godina premijerka Ana Brnabić, koja je i pre mesec dana istakla da je to jedan od ključnih prioriteta vlade.
Mi na našem fakultetu već skoro 30 godina radimo tehnologije koje su sada popularne i koje u suštini čine industriju 4.0, veštačke inteligencije, obrade podataka, pa nadalje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Nikolić, profesor Beogradskog elektrotehničkog fakulteta, koji navodi i da je poslednjih godina primetna veća podrška države u pogledu inovativnih delatnosti, primene informatike i informacionih tehnologija. U reformi fakulteta, navodi Nikolić, insistiralo se na tome kako studenti u praksi mogu da primene svoja teorijska znanja. Ističe da je nekoliko najuspešnijih kompanija u zemlji nastalo upravo zahvaljujući studentima elektrotehničkog fakulteta. Ipak, mladi, posle osnovnih studija, još uvek odlaze u inostranstvo na usavršavanje. Izazov je, kaže Nikolić, stvoriti im uslove da se vrate u zemlju.
Time ova država može da krene napred. Znači da im damo uslove da mogu da se vrate ovde, da prave svoje firme, start-upove i da ono što su naučili tamo što možda nisu mogli ovde da primene.
U Srbiji već postoje IT kompanije koje su se probile u svetu, kaže Boško Nikolić, navodeći primer firme Frame iz Niša, osnovane 2012. koju je ove godine za čak 165 miliona dolara kupila američka softverska kompanija Nutanix, jedan od globalnih lidera u platformama za cloud, computing i za operativne sisteme. To je i najveća javno poznata akvizicija za jedan startup iz Srbije.
Firmu je osnovao kolega sa elektronskog fakulteta, završio elektronski fakultet u Nišu, master doktorski u Americi i ovde je osnovao firmu, ali opet 70-80% ljudi koji su zaposleni čine studenti koji su završili ETF.
Ponosno ističe profesor Boško Nikolić. A Ivan Đolić, vlasnik IT kompanije Adacta, ilustruje kolika je u inostranstvu potražnja za srpskim IT stručnjacima.
Na zapadu je tolika potreba za takvim kadrom, da oni uopšte više ni ne proveravaju toliko kvalitet, koliko im je lakše da krenu sa vama, pa ako se ispostavite loše, onda će prekinuti saradnju, a ako ne, onda će nastaviti.
A što se tiče podrške države razvoju IT sektora, ovako razmišlja.
Ja ne znam koji su to aparati države kojim ona može da potpomogne ovakve stvari, a ovo je stvarno srpski dijamant. I ovo je nešto što stvarno nas može da postavi jako visoko na toj ekonomskoj lestvici sveta.
Vredan pažnje je podatak da je izvoz informacione tehnologije doneo Srbiji samo u prvoj polovini ove godine 1 milijardu evra, čime se IT svrstao u prva tri izvozna sektora, pored automobilske industrije i poljoprivrede. Na tu činjenicu ukazala je nedavno i agencija Reuters. Srbija, iako mali igrač u svetskim i zapadnoevropskim okvirima, sada generiše 10% bruto nacionalnog dohotka od informacionih tehnologija, primetila je britanska agencija, čiji je tekst potom preuzeo ugledni New York Times. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Fiskalni savet je negativno ocenio predložene zakonske izmene kojima se pored ukidanja zakona o privremenom smanjenju penzija ukida i formula za usklađivanje penzija 2 puta godišnje i vladi daje diskreciona mogućnost da isplaćuje novčano uvećanje uz penziju. Ako bi se ukinula formula za usklađivanje penzija, penzijski sistem Srbije bi se degradirao na nivo najnestabilnijih sistema u zemljama Severne Afrike i Bliskog Istoka, navodi se u ocenama Fiskalnog saveta o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje je to nezavisno telo dostavilo Skupštini Srbije. Predlog Fiskalnog saveta je da vlada Srbije povuče zakonske izmene. O izmenama zakona o penzijama poslanici u Skupštini Srbije počinju sutra raspravu na vanrednom zasedanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanska premijerka Theresa May direktno je pozvala lidere Evropske unije da odustanu od neprihvatljivih zahteva u pogledu istupanja njene zemlje iz tog bloka, a koji bi, kako je navela, mogli da dovedu do raspada Britanije. May je odbacila predlog Evropske unije da se Severna Irska zadrži u carinskoj uniji sa tim blokom ukoliko Britanija i Unija ne postignu dogovor o održavanju cele granice između Evropske unije i Britanije otvorenom.
Mi ne možemo da prihvatimo da se Severna Irska izdvoji iz carinske teritorije Ujedinjenog Kraljevstva,
poručila je Theresa May. Zvaničnici Evropske unije su ponovo poručili da Britanija mora da promeni svoj stav o tome kako izbeći uspostavljanje graničnih punktova između britanske pokrajine Severne Irske i Irske, koja je članica Evropske unije, kao i kad je reč o budućoj ekonomskoj saradnji posle Brexita u martu 2019. godine. Predsedavajući Evropske unije Sebastian Kurz.
Mislim da su obe strane svesne da će doći do rešenja samo ako se kreću jedni prema drugima.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je prokomentarisao govor britanske premijerke.
Govor Therese May je interesantan, učtiv, nije bio agresivan. Ona dobro obavlja svoj posao.
Prvi dan neformalnog samita lidera Europske unije u Salzburu završen je bez napretka kad je reč o izgledima za dogovor Britanije i Unije o Brexitu. Vođa Severne Koreje Kim Jong-un tražio je da se po drugi put sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, rekao je južnokorejski predsjednik. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in na konferenciji za novinare o trodnevnom boravku u Severnoj Koreji naveo da mu je Kim rekao da želi da američki državni sekretar Mike Pompeo dođe u Pyongyang na nuklearne razgovore. Moon je rekao da će Trumpu preneti privatnu poruku od Kima kada se s njim bude video sljedeće nedelje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. SAD su pozdravile važne obaveze koje je Severna Koreja preuzela tokom međukorejskog samita u Pjongjangu i izrazile spremnost da odmah nastave pregovore o brzoj denuklearizaciji koja bi trebalo da se završi do januara 2021. U saopštenju je državni sekretar Mike Pompeo rekao da je jutros pozvao svog severnokorejskog kolegu Lee Jong-hoa na sastanak iduće nedelje u Njujorku. Izraelska vojna delegacija putuje u Moskvu da predstavi nalaze izraelske vojske o incidentu u kojem je ruski avion slučajno oboren sirijskom vatrom za vreme izraelskog udara iz vazduha. Izraelska vojska je rekla da su borbeni avioni ciljali sirijsko vojno postrojenje i tvrdi da je dato upozorenje Rusiji o predstojećem udaru. Sirija je slučajno oborila ruski avion u ponedeljak uveče sirijskim protivvazdušnim sistemom odbrane ruske proizvodnje S-200. Poginulo je svih 15 članova posade.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Potpisan sporazum Srbije i Frontexa o graničnoj proveri migranata. Trump predlaže podizanje zida u Sahari da bi se zaustavili migranti. Fiskalni savet predlaže da se iz skupštinske procedure povuče predlog izmena zakona o penzijama. Vođa Severne Koreje Kim Jong-un traži da se sastane sa Trumpom. I sutra toplo do 31 stepen od nedelje zahlađenje. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Rekonstrukcija Arab džamije u centru Novog Pazara dovela je do novih zategnutih odnosa između lokalne samouprave ovog grada i islamske zajednice u Srbiji. Ko je u pravu?
Ono nije obnova, nije rekonstrukcija, nije renoviranje, ono je rušenje.
Džamija nije srušena, hvala Bogu, niti će biti srušena.
Epilog. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture zabranio je dalje radove na rušenju ostatka zidova i minareta Arab džamije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički lider srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac kazao je da bi bilo lakše suprotstaviti se onima koji modernu Hrvatsku izjednačavaju sa NDH, da se u Hrvatskoj snažnije bori protiv negiranja zločinačkog karaktera NDH i jasenovačkog logora. Njegova samostalna demokratska srpska stranka do daljega ostaje u vladajućoj koaliciji, pripremio Eni Zebić.
Ne vesele me poruke iz Srbije koje na bilo koji način unose nestabilnosti otežavaju dijalog sa susjedima, dakle i sa Hrvatskom, ali vrlo je teško u atmosferi u kojoj na dijelu negiranje zločinačkog karaktera NDH, Jasenovca i dječkih logora Sisak i Jastrebarsko osporavati takvu vrstu tvrdnji, kazao je, ne spominjući imena, predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Povod za njegovu konferenciju za novinare je odluka predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da odbije traženje dviju veteranskih udruga da se održi posebna sjednica sabora na kojoj bi Pupovac objasnio svoju poziciju o ratu u Hrvatskoj i Oluji nakon što je stajao iza predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciji za žrtve Oluje u Bačkoj Palanci kada je Vučić modernu Hrvatsku usporedio sa nacističkom Njemačkom.
To sasvim sigurno baca sjenu na svakoga onoga, a tu i sebe ubrajamo, koji želi očuvati demokratski antifašistički karakter ove zemlje i reći svakome koji misli drugačije da to nije istina. Oni koji nas prozivaju, koji mene prozivaju, bilo bi bolje da se pozabave ovakvim pojavama. Negiranjem Jasenovca, koje dospijeva u glavne mainstream medije Republike Hrvatske i štampane i elektronske, negiranjem dječjih logora kao što su Sisak i Jastrebarsko, to će biti najbrana obrana od onih koji Hrvatsku poistovjećuju sa NDH.
Pupovac je kazao da ne kani odgovarati za tuđe riječi i djela, da ne niječe da je čuo Vučićeve kvalifikacije i da se poput hrvatske predsjednice koju nije izravno spomenuo na nogometnoj utakmici pred 2,5 godine u Osijeku ne pravi da nije čuo.
A vi se sjetite koji je to sve bio iz vrha naše politike. Kad se na stadionima skandira za dom spremni i kad sjede predstavnici državnog vrha i nakon toga kažu da nisu čuli ono što cijela javnost čuje. Vas to ne smeta, nema braniteljskih udruga, a ja koji kažem da sam čuo i koji kažem što sam rekao o tome. Dakle, za to treba Pupovca razapeti. Pa izvolite, nije ni prvi put, neće biti ni zadnji put, 30 godina se to događa.
On je dvije veteranske udruge koje su tražile saborsku raspravu i koje podupiru najavljeni prosvjed zbog slabog procesuiranja ratnih zločina Hrvatima u Vukovaru prozvao za nametanje ratnog patriotizma, a na novinarsko pitanje kazao je da ostaju u parlamentarnoj većini HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića, da je fokusiranje na SDSS kojima tri zastupnika etnocentrično i nepošteno i da će ostati u zladu jer je uvjeren da se ustrajnim političkim radom stvari mogu promijeniti. Za radio Slobodna Evropa. Europa i Zagreba, Enis Zebić.
Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine, odnosno obanjena entiteta, iako dobar deo stanovnika to ne zna niti priznaje. Nedavno istraživanje sprovedeno u Republici Srpskoj pokazalo je da skoro 60% građana ne zna da je po Ustavu glavni grad Republike Srpske Sarajevo. Gojko Veselinović.
Nedavno istraživanje sprovedeno u Republici Srpskoj pokazalo da skoro 60% građana ne zna da je po entitetskom ustavu glavni grad Republike Srpske Sarajevo. Da je po ustavu Republike Srpske glavni grad ovog entiteta Sarajevo, odgovor je dalo ukupno 21,7% ispitanika. 56% odgovorilo je da je glavni grad Banja Luka, a čak 13,9% ispitanih građana smatra da je to istočno Sarajevo. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1000 ispitanika. Srđan Puhalo, socijalni psiholog, smatra da je ovo istraživanje u isto vrijeme pokazalo koliko građani ne znaju i koliko je cijela situacija apsurdna.
S druge strane, imate jedan apsurd da Banja Luka slovi kao administrativni centar, ali je glavni grad Republike Srpske u Federaciji BiH.
Ni građani koje smo anketirali nisu upoznati sa ovom informacijom i za njih je glavni grad Banja Luka, Milica i Slobodan.
A mislim da treba da se to promijeni.
Nisam znao, ali nije u redu. Kako mora biti Sarajevo glavni grad Republike Srpske?
Do sada je bilo nekoliko pokušaja izmjene Ustava Republike Srpske kojima se pokušalo proglasiti Banja Luku za glavni grad ovog entiteta, ali predložene amandmane na entitetski ustav zaustavljao je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Puhalo ističe da se u javnosti u Republici Srpskoj generalno pravi loša slika o Sarajevu od strane političara koji se javno odriču Sarajeva dok u isto vrijeme dobro žive radeći u tom istom gradu.
Njima je Sarajevo s jedne strane oruđe da bi nas preplašili, da bi nam pokazali koliko su oni drugi strašni, a s druge strane hrle u Sarajevo zato što tamo imaju platu od 5, 6 ili 7 hiljada maraka.
Ovakva situacija pokazuje da je BiH daleko od integrisane države 23 godine nakon rata, smatra sociolog i analitičar Slavo Kukić.
Mi smo u ovom momentu, u integrativnom smislu, dalji no što smo bili 2001. godine. Zapravo, puno bliže smo vremenu početka 90. godina i ono integracijskog zamaha što je postojalo, to je definitivno pobrisano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Rekonstrukcija Arab džamije u centru Novog Pazara dovela je do novih zategnutih odnosa između lokalne samouprave ovog grada i islamske zajednice u Srbiji. Vlast tvrdi da se ovaj objekat ne obnavlja nego ruši, u islamskoj zajednici pak da se radovi izvode uz poštovanje svih standarda i normi. Amela Bajrović.
Arab ili Hasan Čelebina džamija koja se nalazi na samom ulazu u staru čaršiju Novog Pazara zbog straha od urušavanja i bezbednosti vernika nije bila u funkciji posljednje dve godine i teško se moglo pretpostaviti da će početak njene rekonstrukcije izazvati oprečne stavove javnosti. Gradska komisija za kulturno-istorijske spomenike optužila je islamsku zajednicu u Srbiji da je rušenjem ove džamije, koja se prvi put u dokumentima pominje 1528. godine, uništila autentični objekat od neprocenjive vrednosti i simbol identiteta njegovih građana. Pomoćnik gradonačelnika Emir Aščarić kaže da je grad još u maju, kada su radovi i počeli, zatražio od Republičkog zavoda za zaštitu spomenika uslove o merama tehničke zaštite koji su kasnije investitoru i prosleđeni.
Džamija je vrlo bahato uz pomoć teške mehanizacije srušena bez ikakvog osjećaja za tradiciju i njenu simboliku.
On je osudio republičke institucije koje nisu preduzele ništa tokom proteklih mjeseci da se bilo šta uradi po ovom pitanju, što po njemu pokazuje da investitor ima prećutnu saglasnost od republike i njenih institucija da se uradi ovo na ovaj način. Sa njim se slaže i izvršni direktor nevladine organizacije Urbanin Sead Biberović, koji tvrdi da država samo na papiru štiti bošnjačke kulturno-istorijske spomenike.
Čini mi se da je ovo, nažalost, još jedan tragičan primjer da u ovoj zemlji postoje ljudi kojima je data moć da ne poštuju zakone, da budu jači od institucija i od države. Na ono nije obnova, nije rekonstrukcija, nije renoviranje, ono je rušenje.
Iz Mešihata su najoštrije osudili kampanju koja se vodi protiv njih, a koja je, kako tvrde, dostigla svoju kulminaciju od momenta raspisivanja izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće. Glavni imam Medlisa Novi Pazar, Asmin Crnovršanin, kaže za Radio Slobodna Evropa da su uklonjeni samo krhki, tanki i dotrajali zidovi od trske, blata i dasaka, koji su građeni nakon odlaska Osmalija, te da je ostao desni i prednji zid rađen od kamena.
Džamija nije srušena, hvala Bogu, niti će biti srušena. Evo, trenutno se nalazimo u samoj Arab džamiji.
On tvrdi da islamska zajednica u Srbiji ima sve neophodne dozvole za ove radove i da bez njih ne bi ni počela rekonstrukciju džamije. Hasan Čelebina džamija vezuje se za nacionalnost graditelja, a njen izvorni narodni naziv Arab zapravo je Harap, što na turskom znači porušena džamija, kako su je Pazarci nazvali posle njenog spaljivanja 1689. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Najnovija vest je da je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture zabranio islamskoj zajednici u Srbiji izvođenje radova na rušenju ostataka zidova i minareta Arab džamije. A u Kragujevcu su studenti iz Tirane, Sarajeva i grada domaćina razgovarali o zajedničkim ekološkim problemima, prenosi Branko Vučković.
JD Coku iz nevladine organizacije Ljudi u fokusu iz Tirane kaže za Radio Slobodna Evropa da je razvijanje svesti kod mladih o zajedničkom radu na očuvanju životne sredine veoma važno zbog toga što ekološke katastrofe ne poznaju granice.
Ova tema je veoma značajna za mlade s obzirom na to da svi shvatamo na koji način ekološki problemi utiču na životnu sredinu u našoj zajednici.
Kaže Coku i dodaje da je za evropsku budućnost regiona podjednako važna i izgradnja poverenja među njima.
Ovakvi susreti doprinose i razbijanju stereotipa prvenstveno zbog interakcije. Ne slušamo šta nam drugi pričaju, već možemo sami ovdje na licu mjesta da vidimo i čujemo kakav je narod u Srbiji i da izvedemo zaključke. Dobili smo mnogo informacija koje do sad nismo znali.
Članovi sarajevske nevladine organizacije Škola antifašizma položili su venac na spomenik streljanim đacima. Među njima je bio i Amir Žuga.
Mislim da ovi skupovi mnogo pomažu u tome da se ljudi pobježu, da se razbiju ti stereotipi. Kad smo došli nije bilo nikakve napetosti, od nas su nas prihvatili. I naravno kad oni dođu kod nas mi ćemo uzvratiti istom mjerom, bit ćemo i mi dobri domaćini na baš čaršija, čapi, burek, sve se to mora probati.
Jasmina Čobanović, menadžerka projekta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegov cilj povećanje ekološke svesti mladih, kao i upoznavanje kultura, tradicija i života različitih naroda.
Kada pričamo sad ovako na nekakvom globalnom nivou gdje su razlike mnogo veće nego kada se konkretno sretnu recimo dve djevojke iz Tirane, iz Kragujevca.
Pre odlaska gosti iz Albanije i Bosne i Hercegovine zajedno sa domaćinima zasadili su u šumaricama tri mlada stabla koja simbolizuju povjerenje i zajedništvo mladih iz tri balkanske države. Planirano je da se naredni susret učesnika projekta održi u novembru u Sarajevu, a završna konferencija u decembru u Tirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Večna Rusija naziv je predstave instalacije tri umetnika Marine Davidove, Vere Martinov i Vladimira Reneva, predstavljene u Narodnom pozorištu u Beogradu u okviru 52. Bitefa, više od Sonje Gočanin.
Prema rečima ruske autorke instalacije Marine Davidove, večna Rusija je zapravo imperijalna, autoritarna Rusija koje se rusko društvo uvek vraća.
Većina ljudi preferira tu ideju nove imperije pre nego slobode. To je tragičan aspekt naših života, političkog života.
Predstava publiku vodi kroz istorijske događaje. Od pokušaja da se ograniči carska vlast, februarske i oktobarske revolucije, preko ruske avangarde i seksualnog buđenja u Rusiji u 20. veku. Tri sobe u kojima se prikazuju te tačke otpora autoritarnosti nazvane su utopijama. Prema rečima Davidove, širi slovi društva u Rusiji često nisu želeli slobodu koja je za njih izvojevana.
And this slave mentality became very...
Taj robovski mentalitet postao je veoma snažna karakteristika našeg života. Tokom više vekova pokušavali smo da prevaziđemo ovaj specifičan mentalitet i sve do sada to ne možemo.
Couldn't do it.
Današnja Rusija za Davidovu predstavlja posljednju fazu večne ruske imperije. Ona je prikazuje kao društvo apsurda, kičasto veličanje predsjednika Vladimira Putina, ali istovremeno i obožavanje međusobno suprotstavljene carske i staljinističke Rusije. Predsjednik Vladimir Putin je samo personifikacija tog sistema lažne demokratije, kaže Davidova.
I can imagine that there's no Putin.
Mogu da zamislim i da nema Putina, ali se bojim da će doći novi Putin. Problem Rusije nije Putin sam, ne ta osoba, već taj Matrix.
Davidova se nada da će predstava biti prikazana i u Rusiji.
Potpisan sporazum Srbije i Frontexa o graničnoj proveri migranata. Trump predlaže podizanje zida u Sahari da bi se zaustavili migranti. Fiskalni savjet predlaže da se iz skupštinske procedure povuče predlog izmjena zakona o penzijama. Vođe Severne Koreje Kim Jong-un traži da se sastane sa Trumpom. I sutra toplo do 31 stepen, od nedjelje zahlađenje. I za kraj informacija da je fudbalski klub Lyon saopštio da će doživotnom zabranom kazniti svog navijača koji je izveo nacistički pozdrav tokom utakmice sa Manchester Cityjem u Ligi šampiona. Radi se na identifikaciji tog navijača. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.